7.2 meter band.
subax wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta af soomaaliga v o a oo idin kaga imaaneysa magaalada washington. subax khamiisa bisha sebteembarna waa 30 sanadka 2020 waxaad naga dhageysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo bogga v o a somaly com. saacadda afrikada bari waa 6:00 aroornimo. idaacadda saaka iyo caalamka oo uu soo saaray jamaal axmed cismaan waxaa idinla socodsiinaysa anigoo ah caashi ibraahim aadan. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda saaka iyo caalamka waxaa ka mid a kalluumaysato soomaaliyeed oo lala ah muddo 5 bilood ah oo ka soo hadlay dalka Sri Lanka.
runtaan muddoay badda ku jirtay, waxaana ay doontay xilliyadii roobka ay daayeen, markaas kadib meel magaalo ka jirtay ay weysana waa iska daadaysay, mudday daadaysay hadii ilaa bil iyo xoogaa ilaa 2 bilood ay daadaysay. kadibna waxaan hadda warbixin maanta aan ku helay in ay maraakiibta yarata kalluumaysiga Sri Lankees ay leeyihiin ee badda gudaheeda ay ka qabteen.
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan madaxweynaha dalka Kenya oo ku amray shirkadaha korontada bixiya inay dhimaan qiimaha korontada oo dad badan ay ka cabanayaan. dad badan oo soomaalida Kenya ka mid yihiin ayaa soo dhaweeyey tallaabadaasi. waxaa sidoo kale aad maqli doontaan tababar la xiriira sidii wax looga qaban lahaa xaalufinta deegaanka oo lagu qabtay magaalada Buurama, iyo qodobo kale aad maqli doontaan, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka. dablay hubaysan ayaa 4 toogasho ku dilay hogaamiye caan ah oo ka tirsan muslimiinta Rohingya oo ku sugnaa xero qaxooti oo ku taala koonfurta dalka Bangladesh. afayeen u hadlay qaramada midoobay iyo sarkaal ka tirsan booliska dalka ayaa sheegay kadib bilooyin ay rabshado ka sii darayay ay ka dhacayeen xerada qaxootiga halkaasi ku taala, taasoo ah tan ugu weyn adduunka. Muhiib Ullah oo ku jiray da'da 40-meeyada ayaa hormuud waxa uu ka ahaa kooxaha ugu badan ee bulshada ee soo ifbaxay tan iyo markii in ka badan 730,000 oo muslimiinta Rohingyaha ah ay ka qaxeen Myanmar kadib howlgal militari oo dhacay bishii Agoost ee sanadkii 2017. waxaa lagu casuumay aqalka cad iyo sidoo kale inuu hadalka jeediyo golaha xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay. waxa uu ka mid ahaa dadka sida weyn ugu ololeeya Rohingya oo ah muslimiin laga tiro badan yahay oo la kulmay cadaadis soo taxnaa jiilal badan. afayeen u hadlay hay-adda qaramada midoobay ayaa sheegay in hay-addu ay aad uga xuntahay dilka loo geystay Ullah Muhiib. afayeenka qaramada midoobay Stephen Durajig ayaa 4 ka digay in ay sii xumaanayso xaaladaha caafimaad ee Afghanistan oo Taalibaan ay qabsatay bishii Agoost kadib markii ay isaga baxeen ciidamada Mareykanka iyo xulafadooda 20 sano kadib. kulan kooban oo maalinla ah ayaa Dujaariga waxa uu sheegay inay hoos u dhacday helitaanka daryeel caafimaad iyo sidoo kale in kiisaska jadeecada iyo shubanka ay sare u kaceen, in jawaabta musiibada COVID-19 ay hoos u dhacday, iyo sidoo kale in uu dib u soo noolaaday cudurka dabaysha. afayeenka qaramada midoobay ayaa sheegay in ururka caafimaadka adduunka uu soo sheegay in kaliya 17% ee in ka badan 2,300 xarumood oo caafimaad oo uu horey u taageeray bangiga adduunka ay si buuxda u shaqaynayaan, oo 3 meelood oo 2 meel ay ka dhammaadeen dawooyinkii muhiimka u ahaa dadka rayidka ah. ayaan dhegeystayaal subax wanaagsan idin leenahay meel kastoo aad naga maqlaysaan. 4 kalluumaysato soomaaliyeed oo muddo 5 bilood ku dhow ku maqnaa badda ayaa shalay waxay ka soo hadleen waddanka Sri Lanka. afartanin ayaa waxa ay la kulmay waxa ay kulmeen nabada kadib waxa soo badbaadisay doon kalumaysi oo laga leeyahay dalka Sri Lanka oo halkaasii maraysay sidoo VOA uu sheegay Kamal Maki Aways oo ah gudoomiyaha iskaashatada dan kulmeysa xeebaha Soomaaliya oo ay ragasi ay doontu la luntay ay ka tirsan yihiin iyo sidoo kale shirkadaba xadka taleefanka ayaan kula xiriiray Kamal ugu horeyna waxaan weydiiyay goorta ay ragasi wada hadleen
waxa waa doontaan gudii badda ku jirtay waxaana ay doontay xilliyada roobka hindaayeen markaas kadib badii markay ku dhuntay meel magaalada ka jirtay weysan waa iska daadaysay muddi daadaysay adiga la bilii xooga ila loo bilowday daadaysay kadibna waxaan hadda warbixin maanta aan ku helay in ay doon maraakiibta yarta kalluumeysiga Sri Lankees ay leeyihiin ee badda gudaheeda ay ka qabteen
marka xageedii kala soo hadleen kalluumeysatadii saarnay doonta
hadda waxay nagala soo hadleen waddanka Sri Lanka ay joogaan ay ka soo hadleen in macnaha gurmadna ay ku helaan lagana soo qaado sidii ay ku imaanayaan waddankoodii hadda ay aad u raadinayaan
marka waxaad sheegtay Kamal in muddo shan bilood ku dhow in doontaas la la'aa muddada shanta bilood ahayd doontana xagee ku jirtay
laba joogi ay gashay jawina waxay ahayd muddo oo ayada keligeeda ay daadaysay oo maqaadir ilaah ilaahay uu ka badbaadiyey badda mawjadaheedii muddo waxay qaateen ayaga ismaareeyey sida ay ku noolaan lahaayeen kulle wix duunta saarneed kadibna waxaa dhacday in markabkaas ama doontaas yarto kalluumeysiga oo Sri Lankeeska ay qabato kadibna meeshii ay doontaas isla markaas ay uga celin lahayd waddankii ay ka timid ama dekedda ay kasoo bacdo kalluumeysiga uga naqaleed shaqadii ay usoo bacday sii guda gashay shaqadii ay ku kor dhamaysatay nimankaana maadaama ay saas ku nool yihiin sidaas ay doonta u saarnaayeen hadday maantay Sri Lanka kasoo hadleen
hadda marka kalluumeysatadii aad la hadasheen ee idala soo hadlay maxay idiin sheegeen
waddanka Sri Lanka joognaay dhaheen doonteenii waxaanu qalabkeeni kulay doontii annagana soo qabatay soo jiiday waxaa dhaaray awooddii isaarayeen caashooda aad u dareenayeen in sida waddanka ay ku maalaayeen aad u dareenayeen xataa qalabkii ayaga ay lahaayeen waxa uga darnaa in ay yimaadaan waddankooda ugu soo noqdaa haddana saasay taa anaga wasaaradda kalluumeysiga la xiriirnay qoraalkii magacyadooda u dirnay waxaan samaynay marka Sri Lanka safaarada Soomaaliya hadda kumaba taalaa liri haddana borosays waxaan ka shaqaynaynaa sida dalka Hindiya xataa loogu gudbiyo oo safaaradda dalka Hindiya ay Soomaaliya u keento amba ay uga helaan gurmad saas uga helaan waa aan ka shaqaynaynaa caasho doomiya naga maqnaa shanay ahaayeen doon waxaa laga helay dhinacaasi hoogay ka timid oo doomana hor usoo jiiday dadkii oo tabaalacay laba nin mid adigii labada dabcaani ah midna aad u darnaay saddexdooda waa la keenay doontan kale oo volvaha iyo saddex doon oo kala maqneed volvaha hadda Sri Lanka laga helay saddex doon oo farboorta hadda weli sii magaro meel aan lagu sheegin
ma waxaa laga yaabaa in looga shakiyo inay ahaayeen burcad badeed sababtay u qaadatay saddex bilood inay idinla soo xiriiraan
doomaha qaar caasho waxaa dhacdo marmar waxaa dhacdaaba qaar in loo xiraba iyago aan cara burcad badeed aan ahayn looguna tuhmo canaha dee shabaagaan ay wateen inay macnaha ay hub oo cara ay la wateen oo hubkii ay badda iskaga shubeen markii ay tabar waayeen loo tuhmo marka badanaan waxyaalo dhac oo ka maawaa kiiskan oo kale ka maala wuxuu kama u dhaqanaa qofkii oo ku talagalkiisa inuu wax weeraro amba wax soo dilo amba wax soo dhaco oo isu ku talagelin oo kalluumeysi u baxay xaaladii mawjada badda ku xumaanaysa marka waxaa sawiran xumaatadii oo burcad badeedkii sawiran ninkaa markii la qabta xataa waxaa macquul inaan loo qadarin nin badle inuu ahaa aan loo qadarin oo maxaa la leeyahay ninkaa shabaagahan iyo qalabkan u saarnaayeen laakiin ana waxba u dheeraa la isdhihi karaa laakiin hadda doontaa sida aan danaynayno aan ognahay oo kulley hadda xeebta markii ka baxdana lagu soo wargeliyay kaka doomiya ah doon kalluumeysigii naga maqnaashanta doon oo horena hadda idaacadda v o a codsigii u hayso oo anaan hore uga warbixinay ahayd doomiya aan tirinayna ahayd marka hadda maanaga ma saameyn in ay isdahaan waa laga yaabaa qofkii qabata markaas qolada amay burcadada tahay baaris inay qaadato xataa waa laga yaabaa intaas ay baarayeen oo kadib ay jaanas ay heleen marka hadda intaas waa wax walba waa la dhihi karaa isla dhacaasho laakiin waxaan anaga hadda aan soomaalida maanta ay ku badan tahay tuhumkii hore oo burcad badeedkii ay macnaha inta badan bay ka leexdeen kalluumeysatadii hadda inta badan waxaa waaya dad iska shaqaysta waa dooma gateen oo sharci darradaas in lagu xero waddan la iskaga xero
inta badan doomaha kalluumeysiga marka ay baxaan oo badda galaan oo kalluun raadiyaan waqtiga ugu badan ee ay ku qaadato inay xeebta kusoo noqdaan intay la eg tahay haddii ay bad qabaan oo aanay dhibaato la kulmeen
doonta caasho laba walxaad waa ku shaqaysaa doonta horta kutalagalka ee marafka ay ku qaadato iyo shidaalka iyo raashinka ay ku qaadato waa shan iyo toban maalmood haddii risk uu dhaco bil ay raashinkaas isku celceli karaan haddii malaaygaas shan iyo tobankaas maalin la raadinaya ka hor la helana horay kasoo gashaa haddii laakiin ay heli weyso oo malaay goosgoos uu ka baqdo oo amba badda ay ku xun tahay amba malaaygii uusa markaas u dhufanaynin oo jilaaba u dhufanaynin adayso in waqtigii shan iyo tobanka maalmood ay soo dhamaystaan wixii ay helaan ay ku yimaadaan saas muddadaasa ugu go-an doomaha yar yarkana waxaa waaye waxay baxaan subaxdii ay baxaan duuradii ay soo naqdaan kuwaas dii ay sabadda ku xumaan kuwana waxay baxaan habeenkii jidmaal aadaan jilmaalka shabaagii waxa daasnaan jilba jeesto oo libaax lagu gaado ama malaayiga shabaagaas u galaaya ayagana dib badda ay ku xumaato habeen inimada suuxaadii karto in ay saaso kale sare galeen wax liira biyo sare u galin biyo kor u wada raajiro oo doomaa kor u wato oo badda markii ay xuntahay oo kale ama dabeel yar ay kicisay sare u galin allah doonta meesha ay bariga ay ku soo aadi lahaan bax joogi ay ku socoto magaalada ay ku socoto u daadileen sare u galingaas kor u wadaayo waagana markuu ku bari meel xun ayadoo joogtay arkay aan waxba geysan ka gaarin marka xaaladahaas waxaa waa 15 maalmood waa qiyaasta cabirka oo anaga iskaashatada dankol dhisayayso
kaasi waxa uu ahaa Kamaal Maki Aways oo ah gudoomiyaha kalluumaysatada dal wadan Kulmis oo waramayay khadka telefoonka ugu waramayay maran kula xiriiray isagoo ku sugan magaalada Muqdisho halka wulaad nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga VOA oo si toos ah kaga imaaneysa magaalada Washington dhawaana waxa magaalada Borama lagu qabtay tababar la xiriira sidii dadka looga wacyigelin lahaa xaalufinta dhirka tababarkaasi waxa ka soo qayb galay dad kala gedisan oo ka kala yimid deegaanada gobolka Awdal Hashim Sheekh Umar Good ayaa waxa uu wareystay qaar ka mid ah dadkii ka qayb galay
waxa magacayga la yiraahdo Faarax Cudur Mooge oo ka socda deegaanka Dhuxunka oo ka tirsan degmada Bakii gobolka Awdal isla markaana maanta Boorama tababar maalintii saddexaad ah oo ma sanadkii saddexaad ah uu nooga socdo degmada Boorama isla markaa wuxuu tababar uga hadlayaa aafada masiibooyinka dabiiciga ah kuwa cimilada isbedelka cimilada ku keentay saameynta caalamka oo dhan iyo gaar ahaan saameynta uu ku yeeshay deegaanka Dhuxunka oo dhul ahaanta iyo sidii looga gaashaaman lahaa iyo sidii kayd looga samaysan lahaa muddo 2018 bishii labaad ayaa hay-adda WHO ayay noo sameeyeen iyo heshiis baan ku galnay Dhuxunka taasi oo heshiiskaas oo ka mid ahayd sida loo yareeyo xaalufka dhulka oo yacni nabaadkii iyo nabaad guurkii dib u soo noolayn oo lagu sameeyo inuu deegaanka Dhuxunka ka sameeyno seere 2018 bishii labaad baan ka sameynay ilaa hadda sameysan yahay
waxaa jira deegaano badan oo deegaanadiina la mid ah oo aan sameysan seero xoolo dhaqatana dadka noocaas ah maxaad kula talin lahayd
insha allah waxaan kula talin lahaa dadka ama deegaanadan ala shaarka ama kuwa kale muxuu ahaayey codkay u gaari lahaa anigu ka faa'iideysanaya fursadani maanta idaacadda bi oo ay noo qabatay maasha allah waxaan leeyahay anagu sanadka 2018 aan lahaa bisha labaad baan bilownay iyo maanta farqiga u dhexeeya yacni noloshayadii iyo dhaqaalaha iyagii oo heer sare ah xoolaha iyagii oo abaari aanay waxba yeelin yacni guul baan maanta ku joognaa oo waxaad ka aragtaan annaga laba saddex goor baa lagu soo guuray abaar darteed seerihii xilligii annagoo aan fasaxin aanaan gaarin ba abaari noo keentay dadkii waqtiyada qaarkoodna kusii degnay soo doobtay soo guuriday waayo xoolaha marka la soo guuro dee meesha wax ku yaalaan ba aad lagu dhadheeriy marka sidii baa loogu wada abaar baxay dabeetana saacadihii kolkii xilligii roobkii ay noo dafooreenay noo de-een baa noo nirda wax xilligadii haddaba mar haddaan abaarti ka baxnoo meel hugaasha noo magaalada xoolihii ku noolaadeen in hadda waa laga baxayaa sidiiba lagii guuray
adiguna marxalad u sheegi lahayd faa'iidada ay leedahay dhirtaasi la ilaalinayo iyo seerayaasha la soo celinayo maadaama aad ka timid deegaanka Gargoorey oo ka tirsan gobolkana Awdal amase deegaanka Libaaxley
ani magacayga Ibraahim Jaamac Cilmi baa la dhahaa anoo ka socda degmada Gargoorey oo hoos timaada Enbon ka tirsan gobolka Awdal waxaan sameysanay deseero iyo baan ka fikirnay inaan dadkii ku wacyigelino seera xidno on waxii doogu ee ku daayeen aan ilaalino markuu abaar iyo wax dibaato soo noqotana si loogu baxo een horta kulli waxa inay rajiga inay tahay waxa nolol tahay ku kasta ka xaalad dhashana u garanaya ka xaalad dhashana un fahmiya ma ko yaad jacalahay waayo haddii ay xoolo noqoto iyo haddii ay noqoto reesama noqoto ba geedku waa ka yimid ninkan sidoo ku sheegay waa ruti beenka ba sheegay geedka halka ka baxay luuqa dul yaalo marka daca laga goyn waayo dul laga goyn waayo labadii qadmo isku talaabaya maanta ka dhaw islaansa qarka ka kirutaysa oo isla leeyahay macaldaas ayuu xiliya marka ay waxa dooda xitaa dilacid ma jiro geedka uu kacay dhulkeen noloshaas saay iyo keenaya adigina nolol baad ka yiraysa waa bisad nolol marka waxaan leeyahay kii maanta fikirka ku jiray ee walaalkayaga inuu isaguna fikirka galo ilaahayna faasiyo dirtana ilaaliyo ka dirta horta laga dhaqaaqa hadii aad geedka meesha geedka lagu gooyay ee dirta ku go'an tahay xooluhu xaqiiqdii kuma badbaadaan in geedigii la dhowrto ee xaqiiqdii nolosha kuubaana abaarta inta u badan 3 10 kiiba todobiye ka sidid gacanta iyo dadka ku jirta gacanta dadka ayay ku jirtaa dhibaatadu
waxyaabaha ka saayteen ku ka seerayaasha aad xidheen ee ay dhirtu ka baxayso maxaa kamid
waxa kamid ah horta dhirtii tuu way noolaatay dhirtii oo iyo horta sara kacday oo noolaatay een midda kale waxaan kale faa'iido iyaguna ka helay abaartu marka saday seeri dimaha ma jirine abaartu marka ay dhacdo ay wax ka yidhaa meel ku oolin dhammaan waa isku itaal ba xaalad noqonaysa wax kala dambeynayay ma ay jirin laakiin maanta kala dambeyn baa jirto xaggii xoolaha haddii rogi abaar timaado dekeed ba u yeelo kawd siyaasaan ku baxayna
faarax cumar mooge oo ka mid ah dadka gobolka awdal oo u waramayay wariyaha v o a magaalada buurama haashim sheekh cumar good ayuu ahaa ganacsada soomaalida ee suuqa isli ee magaalada nairobi ayaa soo dhaweeyey tallaabo ay dowladda kenya ay ku doonayso sidii ay wax uga qaban lahayd dhibaatooyin ay dadka kenyaanka ahay ku qabaan adeegsiga korontada oo aada qaali u ahaa sannadihii lasoo dhaafay gudaha dalka kenya arrimahaas oo ay dhibaato ku qabeen dadweynaha ku dhaqan dalka kenya tallaabadan ayaa waxaa ku dhawaaqay madaxweyne uhuru kenyatta oo shirkadda korontada ee qaranka ee la yidhahda kenya power ku amray in ay dhinto qiimihii hore ee korontada waddanka uu lahaa dadka dhibaatadaasi ku qabay isticmaalka korontada kenya ayaa waxaa ka mid a soomaalida dalkaasi gaar ahaana ganacsatada oo si weyn u soo dhaweeyey go'aankay dowladda kenya wax uga qabanayso dhibaatooyinkii ka taagnaa adeegsiga korontada kenya haddaba cumar ibraahim xuseen oo ah xogayaha ganacsatada suuqaasi ayaa siday u arkaan go'aanka dowladda waxa uu uga waramay wariyaha v o a da ee magaalada nairobi khadar maxamuud xared
go'aanka annaga ka ganacsiyaan waxaan u aragnaa tallaabo loo baahnaa oo soo daxday laakiin oo weji oo maarata tallaabo wanaagsan baan u aragnaa sababto ah korontada waxay saameysaa isticmaalka guud ahaan qarashka ganacsiga qofka ku jira meel kasta uu joogo meherad kasta wuxuu ku isticmaala koronto guri koronto meel kasta koronto wa marka waxaan dhihi karaa waa wax fiican saameyn fiican waa ku leedahay haddii wax dhimista uu hadda madaxweynaha amarku ku bixiyey wuxuu sheegay gurigii mise meeshii 500 lagu isticmaali jiray in 300 33 la dhimaayo 33 la dhimaayo ka dhigantaa 500 qofkii isticmaali jiray inuu 330 isticmaalay taasna waa wax fiican dhiirigelin fiican ganacsigana wax fiican ay u tahay marka waxaan dhihi lahaa inkastoo aan dhihi go'aanka madaxweynaha uu maanta dhaqangelaynin oo taariikh 31 bisha December ay ku aadan tahay inuu dhaqangalo marka waxaan dhihi lahaa waa wax ujeedo fiican ka ganacsi ahaan annagana waxaan leenahay wax wanaagsana iyo maarata waddanka usoo jiidi kartaa waxaad og tahay in korontada dadka ay ka cabaadayaan isticmaalka korontada dadka maarata wax soo saara factoriyada yaryar leh dadka guri aha meel kastaba cabaad badan oo dadka ay leeyihiin korontadii waa loo dhawaan lahaa qof kastaba isticmaalkeeda oo cirka sii aaday taasoo ay keeni karto wadamada deriska iyo maarata ay la tartami karin warshadaha yaryarka ka jira halkan ay kula tartami karin warshadaha deriska wadamada deriska maarata sida ethoobiya inay la tartamaan la rabaa marka madaxweynaha marka guddi u xilsaaray 19 March ayuu guddi u sameeyey guddigaa maanta wuxuu u keenay inuu maarata recommendation iyo sidii wax loo samayn lahaa
waaya marka maxaa xilligan kusoo aadiyey madaxweynaha inuu go-aankan ku dhuba
kulley waxaan isdhihi karaa xilliga ku aadinta waqtiga loogu talagalay inay maarata jawaab keeneen oo loo qabtay ilaan markii guddi la saaro guddiga waqti uu leeyahay recommendationka uu dib ugu soo celinayo maarata madaxweynaha xilligan baa ku aadan maahane wax haddaan dhihi karo siyaasadeyn iyo waxaas ma dhihi kari sababtoo ah waqtiga looga talagalay kusoo celiyeen warbixinta laga rabay
ka ganacsata ahaan ganacsatada isli ahaan go-aanka madaxweynaha ay ku aadan in la dhimo qiimaha korontada dalka saameyn intee la-eg ayuu idin ku leeyahay
saameyn waan ugu leeyahay sababtoo ah koronto haddii la dhimo waxay ka dhigan tahay qarashkii isticmaalkii dukaamada guryaha waxoo dhan waa isdhimayaan hadday isdhimaan marka qarashkii kugu bixi lahaa ka yar baa kugu baxay marka qarashkii hadduu isdhimo marka faa'iidadaadi korbay aadaysaa waxba ku sii kordhay marka waxaan dhigi karaa saameyn waxaanu saameynaysaa si wanaagsan ee waxaan leenahay waa tilaabo wanaagsan ee qarashkii baa noo yaraanay qarashkii baa isdhimaay faa'iidadii baa wax ku sii kordhisay maayo sababtoo ah hadii qarashku ka yaraado faa'iidada ayaa badanaysa marka waxaan dhigi karaa waa waxaanu saameynaysaa si wanaagsan oo tilaabo fiican waay wana soo dhaweeyneena go'aankaas madaxweynaha waxaan isleeyahay wax badan baa laga dareemay doro suuqa hadii oo isticmaalka xagga isticmaalka
markii hore ma culays baa ka jiray
culays badan baa ka jiray sababtoo ah korontada waxaad ogtahay wadanka dhan isticmaalka korontada inuu ma arta cirkaas sii maraayo maalin walba uu sii kordhay taarifka iyo hadda taarif tusaale ahaan wuxuu yiri taarifka kilowatts 24 shilin baa barhawa ayuu ahaa haddana waxaa laga dhigay 16 shilin barhawa kilowatts marka waa waxaan leeyahay waa wax badanaa isbedelay warshadaha yaryarka waxay soo saarayaan qiimahoodii waa isdhimaya dadkii qarashkii iyo wixii oo dad dukaamo badan korontada darteed ay wax badan dukaamo oo qarashkii ku badnaa waxba iska dhimaay alaabo badan oo korontadaas lagu soo saaray oo warshadaha dhan waxba iska dhimaay marka alaabahaas haddana socodkoodii iyo ganacsi ahaan waa sii badanayaan in dadka ay iibsadaan marka wax badan aa isdhimaay waxaan isleeyahay tallaabadaas tallaabo wanaagsan oo waqti oo la rabay in waqti hore la qaado laakiin ay fiican tahay ayna saameynaysa in maaragtay si wanaagsan ganacsiga annaga oo wax faa'iido u leh ayaan leenahay annaga
suuqa isliyo kale marka laga hadlayo horey ma u jireen ganacsato dhibaato ku qabay isticmaalka korontada
ah waa jireen dadka suuqa isliyo wuxuu la mid yahay wadanka dhan uu la mid yahay haddii culays uu ka jiro wadanka waan la qaybsanaynaa waa isku mid baan nahay wadankan ka midna qarashkii korontada wadanka dhan waa KBLC ayaa sablayga waa hal shirkad waa shirkadaas ayaa wadanka dhan sablays marka qarashkaas waxaan isdhihi lahaa qarashkaas waa qarash aad u badan ee dadkan la qabnaa in qarashkaas uu soo yaraadana faa'iido weyn ayaan ku qabnaa annaga wax badan baa isbedelaya waxaan dhihi karaa recommendationka madaxweynaha soo qoray recommendation badan ayay guddigan soo jeediyeen xataa waxay soo jeediyeen heshiisyada ay la galayaan dadka korontada ay ka iibsanaysa KBLC in la dhimo wixii oo ay ku salaysan tahay qiimo jabis in hadda kadibna ay maarta qiimaha hoos u aado mustaqbalkana la dhihi karo koronto oo raqiisa waxay keenaysaa ganacsiga inuu sii kordho waxay keenaysaa in maalgashiga uu bato waxay keenaysaa shaqo inuu dadku u abuurmaan waxay keenaysaa in dadkii maarta ay leeyihiin koronto la isku halayn karaa wadan ka jirto oo maarta wax badan soo saari karaan qiimihii dhan wixii dhan hadda isdhimaan waxaan ganacsiga lagu sheegayay wax walba waa wax isku xirxiran korontada ayaa ka mid ah qayb weynna ka ah haddii korontada raqiis noqoto wixii soo saaradii qiimihii raqiis bay noqonay shaqo abuur bay dad u noqonay ilaan meesha haddii qarashkaagu u bato dad ma shaqaalayn kartid laakiin haddii qarashkaagu hoos u sii dhaco shaqaalayntiina dadkii shirkadihii dad bay shaqaalayn karaan dad badan bay qaadan karaan waxay abuureysaa shaqo abuur
khadar maxamuud xareed oo la hadlayay cumar ibraahim xuseen xogayaha ganacsatada isli ee dalka kenya ayuu ahaa intaanan dalka kenya ka bixin dowladda kenya ayaa waxay sheegtay inay dalkeeda ka musaafirin doonto muwaadiniin u dhashay dalka pakistan sida ay ku soo warramayso intisaar saanax xuseen
dowladda kenya ayaa amartay in lasoo xiro ajaanibta sharci darada ku jooga dalka kenya kuwaasoo ka yimid wadanka pakistan waxay dowladdu sheegtay in muwaadiniin badan oo u dhashay dalka pakistan ay soo galeen gudaha dalka kenya kuwaas oo ku kala sugan ismaamulada nairobi majakos iyo kijado waxay dowladda kenya sheegtay in dadkan ay kasoo jeedaan pakistan ayna u sii socdaan dalka sacuudi carabiya iyagoo doonaya inay kaga gudbaan dalka kenya xogayaha joogtada ah ee wasaaradda arrimaha gudaha dalka kenya karanjo kabijo ayaa waxa uu sheegay in tirada dadka ajaanibta ah ee ka yimid pakistan ay aada u badan yihiin kuwaasoo uu sheegay inay walaac badan ka qabaan waxa uu intaas ku daray in dowladda ay bilaabi doonto howlgallo deg deg ah oo lagu soo qabanayo bakistaaniyiinta sida sharci darada ah ku jooga dalka kenya doctor kabijo ayaa sidoo kale waxa uu tilmaamay inay jirto khatar sare oo ajaanibta ay ku faafin karaan xanuunka covid-19 horey ayay dowladda dalka kenya waxa ay u sheegtay inay xadidi doonaan tirada dadka soo galootiga ah ee soo galaya gudaha dalka kenya kuwaasoo ka imaanaya wadamo kale intisaar saali xuseen VOA nairobi
maantaaf soomaaliga v o a ayaad la socotaan weli oo si toos idinkaga imaaneysa magaalada washington tirada ugu badnayd ee abid dadka uu soo rito cudurka covid-19 ayaa laga diiwaan galiyay gobolka Soomaalida oo badan tahay dalka Australia iyadoo dhimashaduna ay barbar socoto warbixintan waxa magaalada Melbourne ka soo diray wariyaha VOA da Ibrahim Umar Bafo
ku dhawaad 1500 qof ayaa maanta laga diiwaan geliyay gobolka Victoria iyadoo 5 qofna ay u dhimatay cudurka COVID-19 hadaba tiradan ayaa wali aan gaarin gobolkan tan iyo intii sanadkii hore uu cudurka soo gaaray dalka Australia dadka ugu badan ee uu soo ridanayo ayaa la sheegay inay yihiin muslimiin ku nool xaafadaha ay carabta iyo Soomaalidu ay ku badan yihiin Dawladdu waxay ku boorinaysaa dadku inay qaataan talaalka oo la rumaysan yahay dadku muslimiintu inay wali ka cagajiidayaan inay istalaalaan inkastoo wacyigelin xoogan ay wadaan hoggaamiyasha muslimiinta oo Soomaalidu ay ka mid yihiin Faarax Maxamuud Warsame waa gudoomiyaha jaaliyadda Soomaalidu waxaan weydiiyay sababta ay dadka muslimiinta iyo Soomaalidu ba ay u qaadan leeyihiin talaalka
sababtu waxaan u maleynayaa walaal inay tahay xanuunkan oo sidaan soo sheegnay hadda ka hor uu yahay xanuun aad u faafa noocan waxa la yiraahdaa delta iyo sidoo kale sida aan isleeyahay dadka oo sahlanaya in ay talaalada qaataan iyo wixii la mid ah marka dadka Soomaalida halkan ku nool ama wadankan degan wacyigelin ayaanu mar walba siinaa waa la talinaa inay talaalada qaataan ayaan hadda u sheegnaa
Dhanka kalena Faarax Maxamuud waxaan weydiiyay sidoo kale wacyigelinta ay siiyaan muslimiinta gaar ahaan Soomaalidu inay yihiin kuwo mira dhala isla markaana ay dad badan istalaaleen
dowladda Australia gaar ahaan dowladda hadda aan Soomaalidu inta badan ay ku nooshahay ee Victoria waxay diyaarisay meelo cusub oo talaalka laga qaato oo xaafado badan laga hirgeliyay marka hadii qof innaga mid ah uu baahan yahay inaan ku hagno meelahaasi halka ay yihiin iyo xaafadaha ay ku yaalaan diyaar ayaan u nahay inaanu siino ciwaanadooda
waxaa la rumaysan yahay in dadku si dhumaalaysiya ay isu tagtagaan xaafadaha iyadoo aan la ogolayn in guryaha la isugu booqdo magaalada Melbourne ayaa weli xayiraad adag saaran iyadoo ay u dheer tahay bandow habeenkii ah waxaana la sheegayaa in la khafiifin doono xayiraadahaasi adag dabyaaqada bisha soo aadan ee Oktoobar Ibraahim Cumar Baafe wararka V O A magaalada Melbourne dalka Australia
mahadsaned Ibraahim haatanna waxaan dhegeystayaasha ku soo dhaweynaynaa heesta daalo ay si wada jirka u qaadayaan Faadumo Cabdullaahi Kaahin Mandeeq iyo Daawud Cali Masxaf codkaasi mandeeq iyo codka kale kulamaanaa hay Allahu naxariistay Daawud Cali Masxaf heesta daalo ayaan ku soo gabagabeynaynaa baahinteena saaka iyo caalamkii laanta Soomaaliga VOA intan mar kale hawada ku soo noqonayna hadii aad leedahay muuxan dhamaan tan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.